13 λεπτά μετά τις 3, αργήσαμε λίγο σήμερα να μπούμε λόγω της πληθώρας ειδησιογραφικής ύλης. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Στην παραγωγή Μαριλένα Κουσουλού, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαραγιώτης, η Μαρία Κονταξή είναι άρρωστη, της ευχόμαστε περαστικά. Να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, αυτή της Ελλάδας και Γαλλίας, που ανακοίνωσαν οι ηγέτες των δύο χωρών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή είναι χώρα που είναι μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών, όπως παραδείγματος χάρη η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η είδηση κάνει το γύρο των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων, Reuters, BBC, Le Monde, CNN, είναι λίγα μόνο από τα πρακτορεία και τα μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται στην σημαντική αυτή είδηση. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να πούμε δύο στοιχεία για την επόμενη γενιά των ψηφιακών φρεγατών Μπελάρα, ψηφιακών εντός εισαγωγικών, που εξοπλίζονται με το κορυφαίο ραντάρ Seafire, το τελευταίο συνδυάζεται με τους υπερσύγχρονους αντιεροπορικούς πυράβλους Aster 30 στην τελευταία τους έκδοση, ενώ ο συνδυασμός Seafire Aster 30 θα προσφέρει αεράμινα περιοχής στις μονάδες στόλου σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα. Ο οπλισμός των φρεγατών που θα παραδοθούν από το 2025 και θα ολοκληρωθεί το 2026, 3 τον αριθμό, συμπληρώνεται από το προηγμένο πυροβόλο των 76 χιλιοστών αλλά και το σύστημα RAM των 21 πυράβλων που ολοκληρώνει την αντιεροπορική αντιβληματική ασπίδα του πλοίου. Να προσθέσουμε ότι οι νέες φρεγάτες του πολεμικού μας ναυτικού, εκτός από τις εξελιγμένες αντιεροπορικές δυνατότητες, διαθέτουν και κορυφαίες ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, χάρη στο παγκοσμίως πρωτοπόρο Sonar Captas 4. Το τελευταίο θα συνδυαστεί με τα υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R, που πρόσφατα αγόρασε η χώρα μας από τις ΗΠΑ και θα παραδοθούν στις αρχές του 2022, ενώ τον ανθυποβρυχιακό οπλισμό συμπληρώνουν υπερσύγχρονες ανθυποβρυχιακές τορπίλες. Τέλος, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα τα συστήματα, τα ψηφιακά συστήματα των φρεγατών, είναι απολύτως συμβατά με τα πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ, τα οποία έχουμε αγοράσει από την Γαλλία, ενδυναμώνοντας πολύ σημαντικά την άμυνα της χώρας μας. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Should be
17 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντοτε την Γεώπολη και θα φύγουμε από την Αθήνα, θα μεταφερθούμε στο Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, όχι για την εξαιρετικά σημαντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, τη στρατιωτική συμφωνία. Άλλωστε η Θωμαίδα από το πρωί την βλέπαμε στην τηλεόραση για αυτό το θέμα. Είναι το πρωτοσέλιδο της χθεσινής Μοντ που θα συζητήσουμε. Καλησπέρα Θωμαΐς.
Καλή σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, σωστά. Έγραφε λοιπόν η Μοντ χθες ένα πεντάστηλο μεγάλο στο πρωτοσέλιδό της με τίτλο «Φυγή», ότι όλο και περισσότεροι Γάλλοι εγκαταλείπουν την πόλη του Φωτός διότι δεν αντέχουν πλέον τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, κίνηση, εγκληματικότητα, βρώμικοι δρόμοι και καταφεύγουν κυρίως στον όμορφο γαλλικό νότο, όποιος έχει πάει το ξέρει, και σε πόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Είναι από αυτά που είπατε πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο ότι φεύγουν στο νότο, έτσι, αυτό είναι μια παραδοσιακή φυγή, κυρίως όταν παίρνουν τη σύνταξη τους οι Παριζιάνοι.
Σωστά.
Αλλά περισσότερο φεύγουν στα προάστια, στα πολύ μακρινά προάστια ή στα ακόμα πιο μακρινά προάστια και φυσικά και στις καλύτερες σε ποιότητα ζωής πόλεις της Γαλλίας, όπως είναι η Νόντ, όπως είναι το Πουατιέ, όπως είναι το Στρασβούργο ή το Μπορντό. Γιατί λογικό είναι. Πρώτο και κυριότερο είναι ότι το κόστος ζωής στο Παρίσι είναι υπερβολικό και οι μισθοί δεν ακολουθούν αυτό το κόστος. Είναι το βασικότερο. Το δεύτερο παράμετρος φυσικά είναι το γεγονός ότι μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας και κυρίως τηλεεργασίας, ξαφνικά συνειδητοποίησαν πολλοί περισσότερο νεαρός κόσμος ή νέα ζευγάρια με το πρώτο παιδί ότι μπορούν να δουλέψουν στο Παρίσι ή στα περίχωρα του Παρισιού όντας, ζώντας μακριά. Και εφόσον η επιχείρηση σύμφωνη με αυτό, τότε μπορούν να μεταναστεύσουν μέσα εισαγωγικά σε καλύτερες ποιότητας πόλεις. Και κυρίως πλέον όταν μέσα στο Παρίσι ένα νεαρό ζευγάρι με παιδί μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων, και το επαναλαμβάνω γιατί τους Έλληνες είναι λίγο περίεργο, 40 τετραγωνικά μέτρα για 300-400.000 ευρώ αγορά, ενώ θα μπορούσε με τα ίδια χρήματα να έχει σχεδόν 70 τετραγωνικά ή 100 τετραγωνικά μέτρα σπίτι με κήπο σε μια άλλη πόλη της Γαλλίας και στα πολύ μακρινά προάστια, γιατί όχι. Γιατί όχι, είναι μια πολύ καλή ανταλλαγή.
Πάντως το Μαΐς, τα προάστια του Παρισιού υπάρχουν ορισμένα τα οποία έχουν πραγματικά ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Υπάρχουν όμως και τα δύσκολα προάστια, όπως το Σαν Σαντενί παραδείγματος χάρη. Εγώ είχα πάει εκεί σε δύο αποστολές τότε που γινόντουσαν οι ταραχές, όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή δεν είναι ένα προάστιο, όπως το λέω παράδειγμα το Σαν Σαντενί, όπου είναι δύσκολο να ζήσει κάποιος. Υπάρχει σημαντική εγκληματικότητα. Δεν υπάρχουν γήπεδα και χώροι άθλησης για τους νέους και συνολικά η ανασφάλεια η οποία αισθάνονται οι κάτοικοι είναι σημαντική. Προφανώς αναφέρεσαι σε προάστια τα οποία είναι ακόμα πιο μακριά από την περίμετρο των 30-40 χιλιόμετρων στο Παρίσι και βέβαια υπάρχει και το θέμα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν δεν δουλεύουν με τηλεργασία θα πρέπει να παίρνουν το RER κάθε μέρα, το τρένο, το γρήγορο, για να μπορούν να μεταβαίνουν στο Παρίσι, κάτι το οποίο είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο.
Ναι, όσον αφορά το Σεν-Σαντενί, που είναι ένα δύσκολο προάστιο, είναι όντως δύσκολο προάστιο και σίγουρα είναι το προάστιο από το οποίο περνάνε ουσιαστικά όλα τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δεν μένουν τα περισσότερα. Υπάρχουν κύματα και κύματα πληθυσμών που έρχονται, μένουν προσωρινά στο Σεν-Σαντενί που είναι βόρειο-ανατολικά του Παρισιού και μετά σιγά σιγά διασχίζονται σε όλα τα υπόλοιπα προάστια. Κυρίως δεν υπάρχουν μόνο φυσικά άσχημα προάστια, υπάρχουν και εξαιρετικά ακριβά προάστια. Μην τα κάνουμε όλα, υπάρχουν όλων των πορτοφολιών προάστια, να το πω έτσι λίγο πιο κίνικα. Η αλήθεια είναι ότι το Σεν-Σαντενί είναι το πιο νεαρό, να το πω, γιατί οι γεννήσεις στις προσθέσεις αν δεν είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ, και κυρίως ο πληθυσμός αυξάνει εκεί κατά 1% το χρόνο, οπότε είναι ένα πολύ ζωντανό προάστιο, αλλά υπάρχουν και άλλα προάστια όπως δράστια και διαμερίσματα σχεδόν, λεχτών, παραδείγματος χάρη, σεμινάρων, παραδείγματος χάρη, που είναι και εκείνα αυξάνονται κατά 1% του πληθυσμού, γιατί είναι καινούργιοι κάτοικοι.
Και κατοικούν Άραβες, πολλοί Άραβες επίσης αυτά τα προάστια.
Όχι απαραίτητα. Είναι κυρίως περισσότερο, όπως σας είπα, είναι κύματα, μεταναστευτικά κύματα. Οι Άραβες ήταν, ο αραβικός πληθυσμός, το πω έτσι, ήταν περισσότερο δεκαετία του 60-70. Μετά ήρθαν από την Μαύρη Αφρική. Μετά έρχονται από...
Το Μαρόκο, την Τινησία, την Αλγερία.
Όχι, αυτοί είναι οι Άραβες που θεωρούμε εμείς εδώ στη Γαλλία. Οι Άραβες είναι το Μαγκρέμπ σε εμάς, αλλά οι Μαύροι δικοί είναι κάτω από την
Οικονομικοί μετανάστες.
Και οικονομικοί μετανάστες φυσικά, αλλά έχουμε και μετανάστες άλλου είδους οικονομικοί, όπως είναι από την Ασία. Υπάρχουν προάστια που είναι κατά πλειοψηφία κινέζικος πληθυσμός. Και κυρίως, σας λέω, είναι ανάλογα με την... Αν είναι πρώτη γενιά, πηγαίνει στα πολύ φτωχά προάστια, λογικό. Μετά όμως σιγά-σιγά, ανεβαίνοντας το ασανσέρ, το κοινωνικό ασανσέρ, κυρίως το οικονομικό ασανσέρ, εκεί αλλάζουν, πηγαίνουν σε άλλα προάστια και υπάρχει και αυτά τα κύματα που σας λένε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι, όπως είπατε και εσείς, ότι στα πολύ δύσκολα προάστια, πολύ λίγα πράγματα άλλαξαν από το 2005 που έγιναν τα φοβερά εκείνα γεγονότα.
Και είχε κατέβει και ο Νικολάς Σαρκοζή και είχε κάνει και τις δηλώσεις για το Κάρχερ.
Θα σας κλείνω, με Κάρχερ εδώ πέρα αυτά τα προάστια. Τελικά δεν τα έπινε πάρα πολύ καλά, γιατί τα πράγματα από εκείνη την πλευρά δεν άλλαξαν πάρα πολύ. Κατά κύματα πάλι δυστυχώς έχουμε και βία, αλλά κυρίως και αστυνομική σύγκρουση με κατοίκους εκεί. Πολλές φορές έχουν γίνει και... πολύ άσχημα συγκρούσεις, γεγονότα μεταξύ αστυνομίας και νεαρών και ανώ πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να εισέλθει σε ορισμένα από αυτά τα, όχι τα προάστια αυτά καθαστά, αλλά σε ορισμένα μέρη αυτών των προαστίων, γιατί μόλις πλησιάζουν, τους
πετάνε πέτρες και μπουκάλια.
Ολόκληρο, πώς λέγεται εκείνο το που βάζουν μέσα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, εκείνα τα τεράστια. Τα καλάθια, αλλά δεν είναι, που είναι μεταλλικά, τεράστια.
Ναι, σωστά. Καρότσια, τα καρότσια του σούπερ μάρκετ. Ναι.
Ευχαριστώ που έχουμε τη λέξη καρότσια. Είναι σαν τα καρότσια τεράστια, θα πετάνε από το μπαλκόνι από το δεύτερο, τρίτο όροφο. Να καταλάβετε δηλαδή η βία που υπάρχει σε εκείνη την. Και κυρίως και δυστυχώς παντού, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και τα προάστια όπου είναι η καρδιά του εμπόριου ναρκωτικών. Και εκεί φυσικά οι έμποροι ναρκωτικών είναι πολύ εχθρικοί απέναντι στην αστυνομία και όλες τις δυνάμεις.
Το κρακ θερίζει το Παρίσι, έτσι. Το κρακ θερίζει το Παρίσι αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζω.
Και
τα άλλα ναρκωτικά, βέβαια.
Όλα τα ναρκωτικά είναι παρόντα στην Γαλλία, όπως και σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Δύση. Υπάρχουν αυτό που λέμε φύλακες. Υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου γίνεται η βασική εμπορία ναρκωτικών. Καταλάβατε, όπως είναι αυτή τη στιγμή το βόρειο-ανατολικό, μέσα Παρίσι, Ιντραμούρες δηλαδή, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα, αλήθεια είναι, για το οποίο δεν δίνει κανένας προς το παρόν λύση, μόνο προσωρινές, και υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από τον πληθυσμό. Να το σε ένας άλλος λόγος, γιατί ο κόσμος αποφασίζει να απομακρυνθεί από αυτές τις περιοχές του Παρίσιου, διότι λόγω του ότι τα νίκια είναι τεράστια πανάκριβα και κάτω από την πόρτα τους υπάρχει ένας πληθυσμός που καταναλώνει κρακ, παραδείγματος χάρη, καταναλώνει ναρκωτικά και ηρωίνη και τέτοια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διχοτομία μεταξύ του κόστου ζωής και αυτό που θυσιάζεις για να πληρώσεις και η κατάσταση, η πραγματικότητα, η καθημερινότητά σου δηλαδή στο Παρίσι, που δεν είναι η καλύτερη. Δυστυχώς το Παρίσι μέσα είναι χωρισμένο ουσιαστικά σε δύο, το Ανατολικό Παρίσι και το Δυτικό Παρίσι, το πλούσιο δηλαδή, και το Ανατολικό το φτωχό, όπου υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία για να ξαναβρει ο κόσμος μια ποιότητα ζωής Εξού και η αποχώρηση. Το άλλο πρόβλημα μέσα στο Παρίσι είναι ότι λόγω του μεγάλου κόστου τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή μπορεί να φτάσει από 10.000 ευρώ μέχρι 45.000 ευρώ και ίσως και παραπάνω, ανάλογα με το πόσο σπάνιο είναι αυτό το
ναι, άμα θες με θέα στον πύργο του Άιφελ στο Σανζελιζέ, ναι.
Ακριβώς, ή το πάρκο της Βουλώνης, το πάρκο του Προεδρικού Μεγάρου, και αναγκαστικά ο πληθυσμός που αγοράζει αυτά τα ανεκτήμητα ακίνητα είναι πλούσιος πληθυσμός, ο οποίος ουσιαστικά νεκρώνει το Παρίσι, γιατί αυτοί δεν μένουν 24 ώρες, 24 ώρες ή 365 μέρες το χρόνο. Αυτοί μένουν ένα μήνα, δύο μήνες και μετά γεννάνε στην βασική τους κατοικία, ή θα είναι ο νότος της Γαλλίας, όπως είπατε πριν, ή θα είναι εκτός συνόρων, φυσικά, γιατί υπάρχει πολλοί Αμερικανοί, πολλοί Βρετανοί, πολλοί Ιταλοί, Κινέζοι, δισεκατομμυριούχοι, Λιβανέζοι, δισεκατομμυριούχοι. Όλοι οι εκατομμυρίες του πλανήτη επιθυμούν να έχουν και ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Μας. Οπότε καταλαβαίνετε, σιγά σιγά δεν μπορεί ο μέσος Παριζιάνος ή να σας είπα μια νεαρή οικογένεια με ένα παιδί να αγοράσει διαμέρισμα μέσα στο Παρίσι πλέον.
Ακόμα και αν τον νοικιάσει. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ήταν η Θωμαίδα Παπαϊώνα, ανταποκρίτρια της ΕΤΕΝΑ στην πόλη του Φωτός. Εμείς θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή προκειμένου να ακούσουμε τα νέα από τις διεθνείς και την εγχώρια χρήματα αγορά και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε το θέμα της έντασης που παρατηρείται τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο κοσυφοπέδιο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς και τις εγχώριες χρηματαγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από τις τιμές της ενέργειας που έχουν αυξημένο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα, Δημήτρη. Από ρεκόρ σε ρεκόρ οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Από το φυσικό αέριο έως και τα δικαιώματα εκπομπών άνθρακα, και αυτό στέλνει ένα μήνυμα έτσι ανησυχητικό στις αγορές. Κάποιοι αναλυτές μιλούν και για έλλειψη του εφοδιασμού όταν ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος. Λιγοστεύουν τα αποθέματα, επίσης πιέζονται οι προμήθειες, και αυτό είναι το σενάριο που δημιουργεί μια ασυνήθιστα σφιχτή, ας το πούμε έτσι, σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και πιέζει τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό σήμερα ότι το Brent είναι ένας δείκτης για το που κινούνται γενικότερα οι τιμές της ενέργειας, το Brent. Το Brent έπιασε τα $80 το βαρέλι και είναι το υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2018. Δηλαδή έχει πιάσει υψηλά τριετίας το Brent της διεθνής αγοράς.
Βέβαια, πριν από το καλοκαίρι ήταν κοντά στα $50.
Ακριβώς. Και να μην θυμηθούμε πέρυσι εν μέσω COVID και εν μέσω πανδημίας που είχε κάνει και αρνητικές τιμές, να τα θυμόμαστε και αυτά.
Σωστά. 36 και φτάσαμε.
Μείον 36.
Μείον 30, ναι, συγγνώμη. Μείον, έχεις δίκιο.
Μείον 36. Είχε κάνει σε μία μέρα είχε κάνει το απότομο gap στο μείον 36. Δηλαδή έχει κάνει ένα άλμα σε ένα χρόνο τον Brent. Και αυτό αποτυπώνει την εικόνα γενικότερα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αγορές της ενέργειας. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να μην προβληματίζει τους επενδυτές και γενικότερα να επηρεάζει τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπουμε και αρνητική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε επίσης και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την πρόεδρο, την Κριστίν Λαγκάρντ, που μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε ότι ο πληθωρισμός σε μεγάλο βαθμό είναι προσωρινός. Αυτό μένει όμως να αποδειχτεί. Θα δούμε δηλαδή αν αυτή η περίοδος είναι με περίοδος προσωρινή που έχει επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας λόγω της συγκυρίας, ας το πούμε έτσι, στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Λοιπόν, έχουμε επίσης ανατίμηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, ενίσχυση δηλαδή του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και πτώση για την στερλίνα. Συγκεκριμένα τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με απώλειες 0,95%. Ανάλογη εικόνα στο Παρίσι με τον CAC 40 να υποχωρεί κατά 0,86%, ενώ στο Λονδίνο δείχνει έχει οριακές απώλειες 0,04%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 868 μονάδες με απώλειες 0,81% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Γεκτέρ να υποχωρεί κατά 3,12%, Τιτάν με απώλειες 2,40%, επίσης 3Ε και Ελβάλ Χαλκόρ με πτώση πάνω από 2%. Στις αγορές τώρα συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1683. Το ευρώ με το γεν είναι στα 130,02 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8584 στερλίνες. Το δολάριο με το γεν έχει ενισχυθεί σημαντικά το δολάριο σε σχέση με το ιαπωνικό νόμισμα. Δολάριο γεν 111,51 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3566 δολάρια. Εδώ η στερλίνα πιέζεται σημαντικά και έχει μία πτώση περίπου 0,95%. Και τέλος στις αγορές του πετρελαίου, το συμβόλαιο του Brent που λέγαμε νωρίτερα είναι αυτή τη στιγμή στα 80,02 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου και στα 76,10 δολάρια το συμβόλαιο του Αμερικανικού Αργού Πετρελαίου στην αγορά της Νέας Υόρκης. Τα πολύτιμα μέταλλα τώρα, ο χρυσός στα 1734,80 δολάρια ένα ουγγιά και στα 22,16 δολάρια ένα ουγγιά είναι το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Μάνο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τέσσερις παρά 38 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη. Μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε στον πρόλογο της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την ένταση μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μέχρι το 1999 υπήρχε πλήρης ανομία στο Κόσοβο. Οι πολέμαρχοι τότε έλεγχαν πλήρως την κατάσταση. Τις πρώτες βάσεις νόμου έθεσε το ΝΑΤΟ, αλλά και τότε ακόμη οι αθωώσεις των εγκληματιών ήταν συντριπτικές στα πρώτα δικαστήρια που στήθηκαν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως με τον Νίκο Πέλπα, τον καλό συνάδελφο ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βελιγράδι. Νίκο, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα από το Βελιγράδι.
Καλησπέρα. Ναι, σ' ακούω.
Ναι, να πούμε καταρχήν για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι αυτή τη στιγμή στο Κόσοβο έχουμε δύο αποκλεισμένες συνοριακές διαβάσεις στο βόρειο τμήμα, όπως ο ειδικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία. Mm-hmm. Οι Σέρβοι στις 20 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στην απόφαση της Πρίστινας να μην αναγνωρίσει σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας και να επέβαλε μάλλον την αντικατάστασή τους κατά την είσοδο οχημάτων από τη Σερβία
με προσωρινές
πινακίδες. Η κυβέρνηση του Κωσόβου έστειλε τις ειδικές δυνάμεις αστυνομίας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, προφανώς για να αποτρέψει κάποια προσπάθεια των Σέρβων που έστεισαν οδοφράγματα εκεί να καταλάβουν τους συνοριακούς σταθμούς και να προκαλέσουν ζημιές, όπως είχε συμβεί το 2011. Από την άλλη πλευρά των συνόρων τώρα, έχουμε τη Σερβία που έχει αναπτύξει μονάδες του στρατού, τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ αεροσκάφη και μαχητικά ελικόπτερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάθε μέρα δηλαδή, πραγματοποιούν συνεχώς υπερπτήσεις. Έχουμε και ένα τρίτο βέβαια στρατιωτικό παράγοντα, Δημήτρη, που εμπλέκεται και που είναι η Διεθνή Στρατιωτική Δύναμη, γνωστή και ως KFOR.
KFOR, βέβαια.
Και η οποία για την ώρα παρακολουθεί την κατάσταση, άφησε βέβαια τις πυροβολίες στην περιοχή, ενώ ελικόπτερά της πραγματοποιούν αναγνωριστικές πτήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση στο πεδίο. Στην ουσία όμως έχουμε ένα μπραντ εφέρ Βελιγραδίου και Πρίστινας για το ποιος θα εντυπωσιάσει εν όψη των δημοτικών εκλογών στο Κόσοβο τον Οκτώβριο και των γενικών εκλογών, δηλαδή προεδρικών και βουλευτικών που θα έχουμε στη Σερβία την Άνοιξη. Έτσι έχουν τα πράγματα και στρατιωτικές στο πεδίο και πολιτικά. Βέβαια είναι και η Ευρώπη σε αυτήν την ιστορία, η οποία από ό,τι φαίνεται αδυνατεί να διαχειριστεί την κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη, μετά την εγκατάλειψη της επιχειρηματικής λογικής που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση Τραμπ στο χειρισμό του ζητήματος του Κωσόβου, ψάχνεται ακόμη. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και κάποια διάθεση αποδέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτείων από το ζήτημα του Κωσόβου, ενώ η Ρωσία αρχίζει και εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον
Υπέρ των Σέρβων, φαντάζομαι.
Κατά κάποιο τρόπο και υποδαβλίζει την ένταση μέσω του Βελιγραδίου. Ξέρετε ότι σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες, δεν χρειάζεται και πολύ για να γίνει κάποιο ατύχημα και να ξεφύγει η κατάσταση.
Όχι, Νίκο. Και έχει σημασία, και με συγχωρείτε ότι διακόπτω, να πούμε ότι το Κόσοβο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Σέρβους, γιατί το 1387 νίκησαν τους Τούρκους, αν και ιτήθηκαν δύο χρόνια αργότερα. Έχει τεράστια ψυχολογική σημασία το Κόσοβο και εθνική, θα έλεγα.
Ναι, και ιστορικά άλλωστε είναι και η επίσημη έδρα του Πατριαρχείου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις.
Η πόλη Πέτς του Κωσόβου, και θρησκευτική και πολιτική και ιστορική, και οι Σέρβοι σε καμία περίπτωση τουλάχιστον δεν δείχνουν διάθεση να αποδεχθούν την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου, να αποδεχθούν δηλαδή την κατάσταση πραγμάτων όπως έχει σήμερα, γιατί στην ουσία το Κόσοβο από το 2008 επίσημα που ανακήρυξε την ανεξαρτησία του, λειτουργεί εκτός Σερβίας, δεν είναι δηλαδή υπό τον έλεγχο της Σερβίας. Βέβαια οι Σέρβοι στο βόρειο τμήμα του Κωσόβου έχουμε γύρω στους 130.000 Σέρβους που ελέγχονται και κατευθύνονται από το Βελιγράδι. Αυτοί είναι τώρα που έχουν στήσει τα οδοφράγματα εκεί, γιατί αντιδρούν σε αυτό το σταθμό. Αλλά ξέρετε, πάντα υπάρχουν κάποιες αφορμές για να υπάρξει κάποια κρίση, για να δημιουργηθεί κάποια ένταση στην περιοχή, και αυτό οφείλεται και στην αδυναμία της Ευρώπης να διαχειριστεί την κρίση. Νομίζω ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει κάποιες ισορροπίες του ζητήματος, να αναλάβει δηλαδή επιτέλους κάποιες σοβαρές πρωτοβουλίες για να συνεχιστεί ο διάλογος που έχει διακοπεί εδώ και 2 χρόνια και να επιβάλλεται με πολιτικά μέσα κυρίως η εφαρμογή των συγχωνηθέντων. Αυτό το λέω γιατί το 2013, όταν είχαμε μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπεγράφει η συμφωνία των Βρυξελών μεταξύ του Βελιγραδίου και της Πρίστινας, η κυβέρνηση του Κωσόβου μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμόσει το 1/3 των συγχωνηθέντων, κυρίως δεν επέτρεψε τη σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων στο Κόσο, που ήταν ένα από τα κύρια σημεία της συμφωνίας αυτής. Αυτό ακριβώς είναι που συντηρεί την ένταση, εμποδίζει την πρόοδο στο διάλογο και που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης δίδει αφορμή για να εκδηλώνται ακραίες συμπεριφορές από πολιτικούς παράγοντες, είτε στο Βελιγράδι είτε στην Πρίστινα, και να χρησιμοποιείται το ζήτημα αυτό για κάποιες μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Και Νίκο, μέσα στην ένταση, κατά πρώτον να πούμε ότι αύριο φτάνει στο Κόσοβο, θα επισκεφθεί και τη Σερβία και το Κόσοβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, στο πλαίσιο της περιοδίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Τώρα το τι αναμένουμε από αυτή είναι μάλλον αστείο να το συζητάμε. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ωστόσο, υπάρχει μία εξέλιξη, την οποία τη μεταδίδει τώρα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι μέσα στην ένταση νέα κλιμάκωση θα μπορεί να προκληθεί από τους Σερβοβόσνιους, οι οποίοι πλέον θέλουν το δικό τους στρατό. Δεν θέλουν να ανήκουν στο σερβικό στρατό, θέλουν να έχουν δικό τους στρατό. Αυτό δεν θέτει ένα περαιτέρω εμπόδιο στην όποια διευθέτηση ή έστω εκτόνωση της κρίσης?
Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα που ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή το Κόσοβο από το 81, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα που εκδηλώθηκε, αλλά και αργότερα τη δεκαετία του 90, το Βοσνιακό, δεν έχουν λυθεί, είναι ανοιχτά ζητήματα. Όσοι πίστεψαν ότι με την συμφωνία του Ντέιτον το 95 έκλεισε το θέμα της Βοσνίας, μάλλον έπεσαν έξω.
Μπαλώθηκε, θα έλεγα. Μπαλώθηκε και πρόχειρα, μάλιστα.
Μπαλώθηκε πρόχειρα, έγινε μια προσπάθεια να μπαλωθεί, αλλά δεν έγινε τίποτα. Η Βοσνία δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή, από την υπογραφή από το 1996 και μετά, που άρχισε να εφαρμόζεται η συμφωνία του Ντέιτον, δεν λειτουργεί. Ούτε δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κράτος. Οι Σέρβοι έχουν το δικό τους, τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, όπως λέγεται, Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Αυτοί λειτουργούν αυτόνομα. Είναι δύο κόσμοι παράλληλοι. Και κάθε στιγμή που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στο Κόσοβο, η σερβική πλευρά στην Βοσνία Ζεγοβίνη χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να δείξει ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στη Βοσνία, και εμέσως στέλνει και το μήνυμα ότι αν αναγνωριστεί, αν λήξει δηλαδή αυτός ο διάλογος μεταξύ Κωσόβου-Σερβίας με την τελεσίδη και απόφαση να το Κόσοβο είναι πλέον ανεξάρτητο, ότι και οι Σέρβοι θα ξεκινήσουν μια διαδικασία απεγκλωβισμού, λένε αυτοί, απεξάρτησης από την Βοσνία Ζεγοβίνη. Δηλαδή θα έχουμε και εκεί κάποιες διαδικασίες που θα είναι ίσως πιο ενδιαφέρουσες από το Κόσοβο.
Ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική, αν και το Κόσοβο δεν χαρακτηρίζεται τυχαία εδώ και δεκαετίες πήρε την αποθήκη των Βαλκανίων.
Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κάποια κόπωση από την πλευρά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Έχω την εντύπωση ότι έχουν ξεχάσει τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν
ασχολούνται. Πολύ δίκιο σε αυτό που λες.
Στο παρελθόν. Και αυτό, ξέρετε, αφήνει περιθώρια και για την παρέμβαση της Ρωσίας, η οποία βλέπει την περιοχή ως ευκαιρία για να αυξήσει την επιρροή της. Βλέπει την κατάσταση δηλαδή ως ευκαιρία για να αυξήσει την επιρροή της.
Μάλιστα. Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ήταν ο ανταποκριτής της ΕΡΤ 1 στο Βελιγράδι, ο Νίκος Πέλπας, με τον οποίο συζητήσαμε την κλιμάκωση της έντασης που παραδίδει το τελευταίο δεκαήμερο στο Κωσυφοπαίδιο, την αποκαλούμενη και πύρητιδα αποθήκη των Βαλκανίων. Όπως βλέπω τώρα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, έφτασε στην Κρήτη πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Παρίσι φυσικά προερχόμενος, μετά την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας. Θα δει και θα ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση που επικρατεί μετά τα 5,8 ρίχτερ που έπληξαν το πρωί χθες στο Ηράκλειο. Ο Πρωθυπουργός προσγειώθηκε απευθείας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και μεταβαίνει στο Χουδέτσι Αρχάνων Αστερουσίων, περιοχή που επίσης αντιμετωπίζει σοβαρές ζημιές από το σεισμό, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και σε κτίρια. Και βεβαίως αυτός που ακούτε να τραγουδάει δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο, έναν από τους κορυφαίους κιθαρίστες στον πλανήτη, ο Mark Knopfler, των Dire Straits, στο τραγούδι Calling Elvis. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Μαζί σας ακόμη για λίγα ακόμη λεπτά ο Δημήτρης Φαναριώτης, και επειδή το πρόγραμμά μας αναδιαμορφώθηκε σήμερα, λίγο καθυστερημένα θα πάμε στην ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του: «Το Brexit ευθύνεται για την κρίση καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο», λέει ο πιθανός διάδοχος της Μέρκελ, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ο κεντροαριστερός Όλαφ Σόλτς, ο οποίος επιχειρεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, καθώς συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, υποστήριξε ότι για την κρίση των καυσίμων ευθύνεται ο τερματισμός της ελεύθερης κίνησης στην Ευρώπη. Και εν μέρει έχει δίκιο, λέω εγώ. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας ότι εργαστήκαμε σκληρά προκειμένου να πείσουμε τη Βρετανία να μην εγκαταλείψει την Ένωση. Ωστόσο, το Λονδίνο αποφάσισε διαφορετικά και ελπίζω τώρα να επιλύσουν τα προβλήματα που προέρχονται από αυτή την απόφαση. Πάντως, η εφημερίδα επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη έλλειψη οδηγούς βαραίων οχημάτων καταγράφεται στην Πολωνία, όπου χρειάζονται 124.000 οδηγοί. Το Ηνωμένο Βασίλειο, βεβαίως, που αντιμετωπίζει τα τεράστια προβλήματα με τα καύσιμα, όπου απαιτούνται 76.000 οδηγοί, και επί τη Γερμανία με 60.000. Ο Independent από την πλευρά του έχει τίτλο: «Θα αναπτυχθεί στρατός καθώς τα καύσιμα χτυπούν υψηλό οκταετίας», με την εφημερίδα να υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή να τοποθετηθούν στρατιώτες οδηγοί φορτηγών, καθώς κλιμακώνεται η δραματική κρίση με τα καύσιμα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ξεμείνει από βενζίνη και πετρέλαιο. Παίρνοντας την άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία η Le Monde έχει κεντρικό πρωτοσέλιδο τίτλο «Γερμανία, αβέβαιη ώρα των διαπραγματεύσεων», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι οι σοσιαλδημοκράτες απέσπασαν το 25,7% των ψήφων, σχεδόν, με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, και ήρθαν πρώτο κόμμα ξεπερνώντας τους συντηρητικούς της Χριστιανικής Ένωσης, που πήραν 24,1%, τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία τους από το 1949, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, ο Σόλτς είπε ότι αργότερα μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει σχηματιστεί ο νέος γερμανικός κυβερνητικός συνασπισμός, και η εφημερίδα γράφει ακόμη ότι τόσο οι πράσινοι που απέσπασαν 14,8% όσο και οι ελεύθεροι δημοκράτες που έλαβαν το 11,5% είναι σε θέση να διαπραγματευτούν τη θέση τους σε μια μελλοντική τριμερή κυβερνητική συμμαχία. Για το ακροδεξιό AfD, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι πήρε 10,3% σε σχέση με το 12,6% που είχε λάβει το 2017, προσθέτει ότι αν και αποδυναμωμένο παραμένει αρκετά ισχυρό, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας. Στην ίδια τη Γερμανία τώρα η Bild γράφει ότι ο Σόλτς θέλει την εξουσία, ο Λάσετ επίσης, τονίζει ότι κοινό στοιχείο των δύο διεκδικητών από την καγκελαρία είναι αναγκαία θέληση να συγκυβερνήσουν με άλλους. Από την πλευρά της η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει: ο Σόλτς, ο οποίος κάποτε κάθε άλλο από αγαπητός ήταν, τόσο που οι σοσιαλδημοκράτες δεν τον ήθελαν το 2019 καν ως αρχηγό κόμματος, ενώ παλιότερα είχε συχνά τιμωρηθεί σε κομματικά συνέδρια, πλέον είναι θριαμβευτικά ο νικητής όχι μόνο της φετινής χρονιάς, αλλά ολόκληρης της δεκαετίας. Μετά από όλες εκείνες τις θλιβερές, ανεπιτυχείς προεκλογικές εκστρατείες των τελευταίων ετών, το S5, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, έχουν επιτέλους λόγο να ξαναγιορτάζουν. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο: οι Γερμανοί ρυθμιστές ξεκινούν συνομιλίες μετά τη χειρότερη ήττα που έχει υποστεί ποτέ το κόμμα της Μέρκελ, και επισημαίνει ότι οι ελεύθεροι δημοκράτες αλλά και οι πράσινοι αναδεικνύονται σε ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων. Προσθέτει δε ότι εφ' εξής θα ακολουθήσουν αρκετές εβδομάδες διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό μιας τριμερούς κυβέρνησης συνασπισμού. Μάλιστα, χτες οι ανακοινώσεις που γίνανε ήταν ότι το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει προκύψει η νέα κυβέρνηση στη Γερμανία, κάτι το οποίο είναι εξόχως σημαντικό και το περιμένει όλη η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος πλανήτης, θα έλεγα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέσσερις παρά τέσσερα λεπτά, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας αλλά και της συμπρωτεύουσας. Η συγκοινωνιολόγος Ελένη Αντωνίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς άξονες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Γενικά, παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, όπως επίσης και η Κηφισία στο ρεύμα ανόδου, από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Χαλάνδρη, αλλά και η Μεσογείων στο ύψος του Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Παναγή Τσαλδάρη, κυκλοφόρα Αθηνών στο Κατατσουργείο, στη Σταδίου και στην Ακαδημίας. Δύσκολα τα πράγματα και στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου, από τον Αθηνών μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς τη Λιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Συγκρού στο ύψος του Φίξ και η Καλλιρόη. Στη Θεσσαλονίκη, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, τη Μισκή, 3 Σεπτεμβρίου στο ρεύμα Ανόδου, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη, καθώς και στην ισόπεδο κόμβο της Τριανδρίας.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αντωνίου, την συγκοινωνιολόγο μας. Κάπου εδώ εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της Γεώπολης, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που είχε και τη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Is it a song?